This Morning. Good morning, apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, kami sudah menyiapkan menu berita hangat pagi ini, baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan merosot tajam hingga minus 0,4% akibat pandemi virus corona.
Kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3 bahkan dalam skenario yang lebih buruk. Bisa mencapai negatif 0,4.
Social distancing alias pembatasan sosial menjadi strategi kampanye politik menjelang pemilihan presiden Amerika November mendatang.
Certainly very beneficial for him to have the ability to speak to millions of people.
Simak lagi siaran kami lewat podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Sebelum kita bahas lebih jauh, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Mantan Wakil Presiden Amerika Joe Biden, kandidat terkuat dari Partai Demokrat dalam pemilihan Presiden Nasional bulan November, mengatakan pandemi virus corona yang melanda Amerika kemungkinan akan memaksa perubahan signifikan atau penundaan konvensi pencalonan nasional partai yang dijadwalkan pada bulan Juli mendatang. Konvensi Nasional Partai Demokrat dan Partai Republik merupakan pesta 4 tahunan dari demokrasi Amerika, tetapi Biden mengatakan kepada jaringan televisi MSNBC Selasa malam bahwa sulit untuk membayangkan konvensi Demokrat yang dijadwalkan untuk pertengahan Juli di kota Milwaukee, Wisconsin akan berlangsung sesuai jadwal. Konvensi Partai Republik direncanakan akan berlangsung pada bulan Agustus di kota Charlotte di negara bagian North Carolina. Menurut pembatasan-pembatasan yang berlaku saat ini, pertemuan semacam itu tidak mungkin dilakukan. Para pejabat pemerintah dan kesehatan mengatakan kepada warga Amerika agar tidak berkumpul dalam kerumunan lebih dari 10 orang, dan polisi di sebagian komunitas telah menangkap para pelanggar. Negara bagian Louisiana tidak asing dengan bencana dan hilangnya nyawa secara tiba-tiba. Wilayah ini masih menderita bekas luka akibat badai Katrina tahun 2005, tumpahan minyak British Petroleum atau BP 2010, dan banjir besar di Baton Rouge tahun 2016. Kini wilayah itu menjadi hotspot atau pusat perbakan virus corona. Pada Selasa malam, negara bagian itu mencatat 5.237 orang terjangkit COVID-19 dan 2.039 kematian. Angka-angka itu diperkirakan akan melonjak lebih lanjut, sementara Gubernur John Bel Edwards baru-baru ini mengatakan Louisiana sedang mengalami tingkat pertumbuhan tercepat jumlah penderita virus corona yang dikukuhkan di dunia. Banyak kematian itu terjadi di kota New Orleans dan sekitarnya. Sementara pusat konvensi di kota itu diubah menjadi rumah sakit darurat dan pemerintah kota menunggu bantuan dari pemerintah federal, penduduk melihat persamaan dengan bencana pada masa lalu serta faktor-faktor yang membuat krisis ini unik dan baru. The Voice of America. Pemerintah Amerika mengatakan hari Rabu, wabah virus corona di Amerika telah menunda sidang pengadilan bagi migran non-Meksiko yang sedang menunggu di Meksiko. Departemen Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa persidangan akan ditunda hingga 1 Mei. Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump telah meningkatkan tindakannya terhadap pandemi dalam beberapa pekan terakhir karena infeksi baru telah melonjak di beberapa pusat perbakan di seluruh negeri. Sejak 2019, sekitar 60 ribu migran non-Meksiko, banyak di antara mereka pencari suaka, telah dikirim ke Meksiko untuk menunggu sidang pengadilan sesuai program pemerintahan Trump yang dikenal sebagai protokol perlindungan migran. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pandemi virus corona yang sedang berkecamuk belum mengurangi kemampuan aliansi itu untuk menjalankan misinya dan menjaga keamanan negara-negara sekutu. Dalam jumpa pers hari Rabu melalui konferensi video dari Brussels, Stoltenberg mengatakan NATO melakukan bagiannya untuk mengangkut peralatan medis darurat yang diperlukan dan bahwa pesawat kargo militer meninggalkan Turki Rabu pagi dengan peralatan pelindung dan medis lainnya untuk Spanyol dan Italia. Stoltenberg juga mengatakan tugas inti NATO adalah menyediakan keamanan bagi hampir 1 miliar orang dan tujuan utamanya adalah memastikan krisis kesehatan ini tidak menjadi krisis keamanan. Stoltenberg mengatakan latihan perang yang baru-baru ini diadakan di Rusia Barat dekat perbatasan dengan negara-negara sekutu NATO adalah peringatan nyata bahwa aliansi tidak boleh kehilangan fokusnya untuk membela Eropa. Para menteri luar negeri NATO dijadwalkan bertemu hari Kamis juga melalui telekonferensi video. Kejuaraan tenis Wimbledon di London yang secara luas dianggap sebagai acara tenis utama dunia akan dibatalkan tahun ini karena pandemi virus corona. Dalam pernyataan hari Rabu, All England Tennis Club atau AALTC dan Komite Manajemen Kejuaraan itu mengatakan turnamen Grand Slam 2020 yang tadinya dijadwalkan tanggal 29 Juni hingga 11 Juli akan dibatalkan karena masalah kesehatan masyarakat. Kejuaraan ini akan diadakan tahun 2021. Ini akan menjadi pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Kejuaraan tenis Wimbledon telah dibatalkan. Pembatalan itu adalah yang terbaru dalam serangkaian acara olahraga besar yang dibatalkan atau ditunda karena pandemi, termasuk Olimpiade musim panas tahun ini di Tokyo, serta musim pertandingan sepak bola, baseball, dan bola basket profesional. Demikian berita dunia VOA dari Washington, saya Leona Triono.
VOA This Morning, semua negara memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat virus corona, tak terkecuali Indonesia. Bahkan dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa merosot hingga minus 0,4%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK, kata Ani, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%.
Karena pertumbuhan ekonomi kita perkirakan berdasarkan assessment-assessment yang tadi kita lihat, BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3 bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Ani menjelaskan, kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan mencapai 3,2% hingga 1,2%. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya pemerintah cukup optimis bahwa investasi akan tumbuh 6%. Namun dengan adanya COVID-19, diprediksi investasi akan merosot ke level 1% atau terburuk bisa mencapai minus 4%. Dalam kesempatan tersebut, Ani juga mengumumkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi melemah hingga 20.000 rupiah per dolar Amerika Serikat akibat wabah ini. Untuk perkiraan moderatnya, berada di kisaran 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur BI, Perry Warjio pun menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan skenario nilai tukar rupiah 20.000 rupiah per dolar Amerika Serikat terjadi. Bahkan ia menyatakan nilai tukar rupiah saat ini yang berada pada kisaran 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat masih cukup stabil.
Kurs 12.500 rupiah per dolar atau yang sangat berat 20.000 rupiah per dolar itu adalah akan kita antisipasi supaya tidak terjadi. Dalam hal ini saya sebagai Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa tingkat rupiah saat ini sudah memadai. Yang tadi saya sampaikan sebagai skenario adalah sebagai forward looking, kita akan cegah supaya tidak terjadi.
Dijelaskan ya, penyebab melemahnya rupiah karena investor panik sehingga terjadi apa yang disebut pembalikan modal atau capital outflow. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan membebaskan 30.000 narapidana tindak pidana umum untuk mencegah perebakan virus corona jenis baru di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Berikut laporannya.
Pelaksana tugas Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nugroho mengatakan, pada hari ini Rabu 1 April telah melepaskan 13.430 narapidana dan anak dari rutan dan lapas di seluruh Indonesia. Pelepasan ini merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Nugroho mengatakan total ada 30 ribuan narapidana yang akan dikeluarkan pada pekan pertama April 2020 ini.
Dan keluar dengan Asimilasi 1991 dan keluar dengan program integrasi sejumlah 4.339.
Nugroho menegaskan kebijakan pelepasan narapidana ini tidak dipungut biaya. Karena itu ia meminta jajarannya tidak mempersulit proses pelepasan napi. Nugroho meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungli dan bagi jajarannya yang terbukti akan diberikan sanksi. Kemenkumham juga sedang mempertimbangkan pelepasan napi di luar pidana umum seperti napi khusus narkotika yang sebagian besar mengisi tahanan di Indonesia. Terutama napi yang masa tahanannya di antara 5 hingga 10 tahun, kelompok rentan dan lansia di atas 60 tahun. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Erasmus Napitulu, mengapresiasi program asimilasi dan integrasi sebagai upaya untuk mengeluarkan napi dan anak dari tahanan. Kendati demikian, ia menilai program tersebut belum cukup untuk mengurangi jumlah penghuni tahanan. Erasmus memperkirakan pengurangan jumlah penghuni tahanan sebanyak 30 ribu napi akan mengurangi sekitar 11% penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dan masih akan tersisa 240 ribu penghuni. Sedangkan kapasitas tahanan hanya bisa menampung 130 ribu penghuni. Atas dasar tersebut, ICJR mendorong Presiden Joko Widodo untuk memberikan gerasi dan amnesti massal bagi kelompok tertentu seperti napi lansia di atas 65 tahun, napi yang menderita penyakit komplikasi bawaan, dan napi hamil atau membawa anak. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Menjaga jarak atau social distancing untuk memperlambat perebakan virus corona berubah menjadi strategi kampanye politik, khususnya bagi kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan presiden Amerika Serikat mendatang.
Pendengar, dalam hitungan hari, kampanye presiden Amerika berubah dari sorak-sorai pendukung dalam pawai menjadi bicara dalam ruang tertutup secara telekonferensi. Virus corona telah mengubah kampanye presiden tahun ini. Lebih dari 10 negara bagian dan wilayah telah menangguhkan pemilihan pendahuluan atau mengubah caranya dengan meminta warga mengirim suara lewat surat. Ini juga menangguhkan nominasi calon presiden Partai Demokrat. Kandidat calon presiden utama Joe Biden kini melakukan webcast dan podcast dari studio seadanya di rumahnya di Delaware. Tim kampanyenya juga bekerja dari rumah. Pawai yang biasanya dilangsungkan Presiden Donald Trump juga telah ditunda. Trump mengganti jadwal perjalanannya yang sibuk dengan konferensi pers harian tentang virus corona dari Gedung Putih. Analis di Inside Election, Jacob Rubeskin, mengatakan,
certainly very beneficial for him to have the ability to speak to millions of people on a daily basis.
Tentu saja sangat menguntungkan baginya bisa berbicara dengan jutaan orang setiap hari.
Sebagian besar kandidat dan tim kampanye juga menggunakan media sosial secara aktif untuk menyampaikan pesan dan mengumpulkan dana. Tetapi bagaimana cara menggunakan dana itu pun kini berbeda.
You're going to see a lot more money spent on paid advertising.
Kita akan melihat begitu banyak uang dihabiskan untuk membayar iklan dan hal itu dikarenakan dua alasan. Pertama, karena tidak bisa mengirim orang dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan pesan. Interaksi itu tidak mungkin dilakukan karena kebijakan social distancing. Dan sulit untuk menarik perhatian media karena yang orang ingin ketahui sekarang adalah soal pandemi virus corona, bukan tentang kandidat capres.
Adaptasi strategi politik terkait pandemi pernah terjadi setelah flu Spanyol tahun 1918 ketika Warren Harding dari Partai Republik memenangkan pemilu presiden tahun 1920 walaupun tetap berada di rumahnya di Ohio. Sementara ratusan ribu pemilih berjubel memadati halaman depan untuk mendengarkan pidatonya. Jika kebijakan untuk tidak berada dalam kerumunan besar tetap berlaku, maka pemungutan suara November nanti mungkin membingungkan.
There are only 4 states in the country right now that conduct elections entirely by mail, which means there are 46 states.
Hanya ada 4 negara bagian di Amerika yang melangsungkan seluruh pemilu lewat pos, yang berarti ada 46 negara bagian lain yang memiliki jumlah penduduk signifikan tetapi pemilihnya tidak terbiasa mengirim suara lewat pos.
Kebiasaan seperti pergi ke TPS, berjabat tangan, mencium bayi dan swafoto dengan kandidat kemungkinan tidak akan terjadi karena wabah COVID-19 ini. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Tanggal 1 setiap bulan dikenal sebagai hari untuk membayar sewa rumah. Bagi jutaan rakyat Amerika, hari Rabu kemarin menjadi pertama kalinya para pemilik rumah menagih uang sewa kepada mereka sejak pandemi virus corona membuat perekonomian kalang kabut. Banyak penyewa kehilangan pekerjaan. Hampir 3,3 juta rakyat Amerika Serikat mendaftar menjadi pengangguran sejak tanggal 16 Maret, 5 kali lebih tinggi dibanding tahun krisis pengangguran terparah sebelumnya pada tahun 1982. Sebagian besar pemerintah negara bagian dan lokal menunda pengusiran para penyewa dari rumah kontrakan mereka sambil bersiap membayar tunjangan pengangguran. Di samping itu, pemerintah federal juga bersiap mengirimkan bantuan finansial dari dana stimulus. Jadi, bagi kebanyakan orang, tagihan pada bulan April tidak akan terjadi bersamaan dengan pengusiran bagi penyewanya. Tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan paling mendasar manusia. Tanpa uang sewa, bagaimana tagihan lain bisa dibayar? Sementara banyak orang akan mendapat penangguhan pada bulan April, uang sewa juga akhirnya jatuh tempo, baik itu untuk restoran, pabrik, atau tempat-tempat konstruksi yang akan dibuka kembali ketika ancaman COVID-19 mulai reda. Berikut sebagian kisah orang Amerika yang mencoba membayar uang sewa bulan ini dan seterusnya.
Andrea Larson berpenghasilan $70,000 setahun sebagai penyaji minuman anggur di rumah makan. Tetapi restorannya yang terkenal di Nashville itu kini tutup. Dan pekerjaan sebagai pramusaji tentu saja bukan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Cek pertama yang dikirim untuk mereka yang kehilangan pekerjaan adalah $275 seminggu. Larson merasa jumlah itu kurang. Jadi ia pun mendaftar untuk mendapatkan santunan makanan. Sedangkan Roshonda Williams mampu berhemat dan menggunakan kartu kreditnya untuk membayar sewa bulan April sebesar $1,850 untuk apartemennya di Chicago. Sebelum di PHK, Roshonda bekerja sebagai bartender selama 20 tahun di Hotel Hilton di jantung kota Chicago. Penghasilannya tergantung jumlah tips yang ia terima. Paling besar, ia bisa memperoleh $70,000 hingga $100,000 per tahun. Sekarang ia menganggur untuk pertama kalinya dan sedang mencari pekerjaan.
Sementara itu, bisnis-bisnis kecil yang sedang mencari pinjaman melalui paket pemerintah untuk dana pemulihan virus corona sebesar $2 triliun Amerika akan menerima uang itu paling cepat hari Jumat. Perkiraan itu muncul hari Selasa dari pejabat-pejabat senior pemerintahan yang berbicara kepada wartawan mengenai rincian program pinjaman itu. Perusahaan-perusahaan bisa mengajukan permintaannya hari Jumat karena pemerintah menggunakan proses persetujuan yang mudah untuk pinjaman bisnis tradisional. Uang akan tersedia untuk peminjam pada hari yang sama, kata para pejabat. Untuk Puspita Sariwati, Dania Iman, Rifan Yuwastono, VOA. Kota Bergamo di Italia menjadi daerah yang terdampak perebakan virus corona paling parah dan menjadi pusat wabah di negara itu. Kini setelah tanda-tanda penularan virus sedikit mereda, para peneliti menyadari apa yang salah ketika wabah mulai terjadi.
Kota Italia Bergamo terserang secara parah oleh virus corona dan menjadi pusat penyakit itu di Italia. Tetapi kini terlihat tanda-tanda infeksi mulai berkurang di sana dan para pengamat mulai mengenali penyebab-penyebabnya. Laporan Kabina Castelfranco selengkapnya disampaikan tim VOA. Pemimpin Asosiasi Dokter Kota Bergamo, Guido Marinoni, mengatakan pada Januari, kasus sakit pneumonia atau radang paru-paru tidak dikaitkan dengan virus corona. Katanya, para dokter di Italia Utara tidak memiliki pakaian pelindung yang memadai dan tidak diuji, meskipun menunjukkan gejala-gejala ringan sakit itu. Tempat-tempat yang seharusnya langsung di lockdown tidak diberlakukan. Hal ini menambah laju penyebaran virus itu. Marinoni mengatakan tes terhadap para dokter baru dimulai minggu ini dan banyak dari mereka masih belum dilengkapi pakaian pelindung. Dokter itu mengatakan angka akurat yang meninggal dan terinfeksi jauh lebih tinggi dari yang dibeberkan oleh angka resmi, karena statistik itu hanya memperhitungkan pasien-pasien yang dites atau meninggal di rumah sakit, tetapi tidak mereka yang meninggal di rumah atau di fasilitas perawatan orang tua.
La popolazione delle case di riposo a Bergamo è di circa 6.000 ospiti, in un mese ne sono morti 600, il 10% della popolazione.
Kata Marinoni, jumlah orang yang ditampung di fasilitas perawatan orang tua di Bergamo adalah sekitar 6.000 orang, dan dalam satu bulan 600 telah meninggal. Dokter itu mengatakan tanda-tanda kemungkinan puncak dari kasus infeksi baru telah tercapai mulai tampak, tetapi memulihkan aktivitas secara normal harus dilakukan secara perlahan-lahan dan harus dipastikan dulu orang-orang yang terinfeksi atau terisolasi diuji secara cermat.
Questa cosa si rinfiammerà e l'incendio tornerà. Questo
katanya, kalau kita biarkan orang-orang kembali bekerja terlalu cepat, hal ini akan memicu kembali perebakan dan bencana ini bisa kembali. Hal ini katanya akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan, tidak saja untuk penduduk Italia, tetapi seluruh ekonomi, karena wabah berlanjut dan tidak berakhir. Marinoni meramalkan situasi darurat ini akan terus berlangsung selama berbulan-bulan di Italia, dan pemberantasan virus corona akan bergantung pada perilaku orang dan usaha pengujian. Pada dasarnya, katanya, hanya kalau vaksin sudah ditemukan, maka kita bisa memastikan bahwa masalah ini telah teratasi. Jimmy Manan, Madioni, Isa Ismail, VOA.
Sebuah toko kecil perawatan layar kapal di pesisir Maine mulai membuat masker untuk petugas medis yang membutuhkan perlindungan dari penularan virus corona. Pemilik toko itu, Eric Baldwin, dan dua stafnya mengatakan ingin berbuat sesuatu untuk membantu kondisi saat ini.
Di pesisir Maine, Eric Baldwin dan dua stafnya biasanya menjual, memperbaiki, dan mencuci layar kapal. Mereka memanfaatkan kelebihan bahan layar untuk membuat tas jinjing dan mendapat uang tambahan. Tetapi ketika wabah virus corona memperlambat bisnis, mereka mendedikasikan waktu dan tenaga untuk membuat masker yang diperlukan petugas medis dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan dari COVID-19. Dari bengkel kerjanya, North Sales, di desa kecil South Freeport, sekitar 20 mil utara Portland, Baldwin mengatakan,
"We have the machines and some of the resources.
Kami mempunyai mesin-mesinnya dan sebagian sumber daya untuk bisa segera membuat masker-masker itu. Jadi kami mulai pada hari Sabtu mempelajari cara pembuatannya dan sepenuhnya mulai memproduksi Sabtu siang dan berlanjut sampai Minggu. Permintaan sejauh ini luar biasa."
Baldwin telah mengoperasikan tokonya selama sekitar 25 tahun. Ia mendapat ide membuat masker dari karyawatinya, Karen Haley. Mereka langsung bergerak membuat masker, mengirimnya ke siapa saja yang membutuhkan. Sejauh ini, mereka sudah mengirim ke Arizona setelah tersebar kabar di media sosial bahwa mereka menyediakan masker. Meskipun masih mendapat pesanan tas jinjing dan layar, sebagian waktu kerja Baldwin dan pegawainya disisihkan untuk membuat masker. Kembali, Baldwin mengatakan,
"Fun. It's something different."
Menyenangkan, ini sesuatu yang berbeda.
Baldwin mempekerjakan Haley hampir 2 tahun lalu untuk membantunya mengelola bisnis sampingan, memproduksi tas jinjing. Bisnis itu merupakan penopang bagi perusahaan Baldwin semasa Amerika dilanda resesi tahun 2008, sehingga bisnis tetap hidup. Kini, ia kembali menghadapi kekacauan situasi ekonomi akibat krisis kesehatan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, masker kain menjadi pilihan manakala persediaan masker telah habis. Pasokan masker di dunia menipis selama pandemi. Baldwin memperkirakan ia dan karyawannya mempunyai cukup bahan untuk membuat sampai 500 masker lagi. Namun persediaan tali elastis untuk masker itu sudah menipis, sehingga mungkin mereka harus berhenti memproduksi begitu tali habis. Kalaupun tidak lagi bisa memproduksi masker di Maine, Baldwin yakin upayanya akan berlanjut di tempat lain, karena ia telah memberitahu apa yang dilakukannya kepada jaringan North Sales di seluruh Amerika. 4 toko sudah menyatakan kesediaan membuat masker. Sedangkan bisnis membuat layar kapal, baik Baldwin maupun dua karyawannya siap mengerjakannya di rumah. Tetapi, sementara ini, orang tidak memikirkan kapal mereka, ujar Baldwin. Karina Amkas, VOA Washington.
Salah satu dampak dari penyebaran virus corona yang begitu cepat adalah penutupan tempat-tempat hiburan seperti gedung teater atau bioskop. Tapi bukan berarti tidak bisa menonton film-film layar lebar baru loh, karena kini sebagian dari film-film tersebut tetap diluncurkan, namun secara digital melalui video on demand. Salah satunya adalah film berjudul Bloodshot. Bloodshot diangkat dari cerita superhero dari komik terbitan Valiant Comics, disutradarai David S.F. Wilson dan dibintangi Vin Diesel, yang berperan sebagai marinir tangguh bernama Ray Garrison yang tewas, namun dihidupkan kembali melalui teknologi canggih nanorobotik dan memiliki kemampuan manusia super oleh perusahaan teknologi yang biasa bekerja untuk militer Amerika. Agar perusahaan tersebut bisa mengkontrol kekuatan Ray, mereka menghapus seluruh ingatannya, namun seiring dengan perjalanan waktu, ingatan Ray pulih secara perlahan. Dan ia memiliki misi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupannya.
With the technology in your veins, you have an army inside you. It will not only make you stronger, it will heal you instantly.
Oh, shit.
Now tell me, do you remember anything?
Mengenai film Bloodshot ini, Vin Diesel mengatakan,
it is a story about a soldier. A soldier that thinks like every other soldier. Will I be regarded for the sacrifices I made when I come home? Will I be discarded? Those are real themes that the soldiers live with. Post-traumatic stress disorder.
Menurut Vin Diesel, inti dari Bloodshot adalah kisah dari seorang prajurit yang memiliki perasaan yang dialami sebagian prajurit di dunia nyata, yang kadang bertanya-tanya apakah pengorbanan yang mereka lakukan di medan perang akan dianggap berarti ketika mereka pulang ke rumah. Begitu juga dengan trauma dan stres yang dialaminya. Walaupun sebelumnya Vin Diesel pernah terlibat di film superhero lainnya, yaitu sebagai pengisi suara makhluk pohon bernama Groot di berbagai film blockbuster produksi Disney dan Marvel, Vin Diesel mengatakan film Bloodshot ini memiliki pendekatan yang berbeda dengan film-film superhero lainnya.
It's a different approach to the superhero genre. There's a reason why it's a New York Times bestseller.
Pendekatan yang berbeda dengan genre superhero lainnya ini yang dikatakan Vin Diesel menjadi alasan kenapa komiknya masuk dalam daftar buku terlaris versi New York Times. Di Amerika Serikat, film Bloodshot memperoleh hasil penjualan tiket sebesar $9.2 juta ketika sempat diputar pada weekend perdananya. Namun berhenti diputar setelah semua bioskop di Amerika harus tutup akibat dari penyebaran virus corona. Kini, Bloodshot sudah bisa ditonton kembali secara digital melalui video on demand. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
VOA This Morning masih bareng Rifan Dwi Astono dan juga Dania Iman. Kalau waktu akhir minggu lalu sih, Dan, waktu aku ke supermarket gitu, ada beberapa orang yang udah mulai kelihatan pakai masker, ada yang pakai sarung tangan. Aku ngacung, aku juga suka pakai sarung tangan karena agak-agak apa namanya riskan kan, kalau misalnya pegang barang-barang yang dijual di supermarket udah sempat disentuh orang lain juga, dan kita nggak tahu riwayat mereka sebelumnya kayak gimana. Dan maskernya ini kebanyakan masih pada pakai masker yang medis, yang mana sebetulnya kan kalau sarannya WHO itu hanya disarankan untuk dipakai oleh mereka petugas medis maupun orang yang memang sakit dan yang merawat orang yang sakit. Dan aku sendiri sebetulnya sampai sekarang nggak berhasil menemukan masker itu di tempat apotek atau nggak di online, itu pada habis semua. Jadi aku nggak tahu mereka bisa dapat itu dari mana. Nah, belakangan kalau nggak salah banyak orang yang mulai mengambil ide kreatif untuk coba kita bikin aja deh masker sendiri, seenggaknya untuk proteksi diri dengan tetap menjaga jarak, ya nggak sih?
Iya. Jadi ini kayaknya karena kita juga work from home kan, mungkin juga nggak ada waktu di jalan, terus udah gitu langsung pada kreatif ya. Betul. Menjahit sendiri maskernya, karena ini polanya tuh ternyata bertebaran juga viral di media sosial gitu ya. Jadi mereka karena nggak bisa menemukan masker di apotek atau juga di toko-toko, baik yang biasa ataupun yang tadi seperti kamu bilang ya, yang tipe N95 atau apalah gitu ya. Nah itu mereka akhirnya menjahit sendiri, atau juga bahkan kreatifnya mereka pakai shell aja gitu untuk pergi ke supermarket. Nggak perlu pakai baju hazmat sih ya, tapi ya.
Pakai baju hazmat agak horor juga sih, orang malah jadinya agak ingin menjauh. Tapi ngomongin soal baju hazmat, tadi aku sempat lihat, ini sebenarnya agak-agak nggak penting sih. Lihat di Instagram ada video di Indonesia deh kayaknya. Mm-hmm. Itu ada orang mungkin karena dia nggak punya masker, nggak punya hand sanitizer, terus dia pengen melindungi diri sendiri, dia pakai kostum dinosaurus ke supermarket. Yang penting nggak kena semprotan muncratan orang kali ya. Tapi itu kayaknya itu agak-agak berlebihan.
Iya, tapi itu kreatif sekali sih. Tapi kebayang ya, itu iya, panas loh pakai kostum seperti itu.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Halo, apa kabar? Semoga sehat dan semangat ya untuk menjalani hari ini. Nah, seperti biasa, sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan.
Di antaranya, sejumlah kalangan menyalahkan kepemimpinan Presiden Trump yang berubah-ubah atas semakin tingginya jumlah kasus COVID-19 di Amerika.
Jangan lewatkan juga obrolan Vina Muktadi dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat alias PERMIA, Alvin Syah Pramono dalam In Case You Missed It.
Obrolan Vina dan obrolan dengan topik menarik lainnya juga bisa disimak di podcast In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Betul banget, tapi sebelum kita bahas itu semua, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triono. Mantan Wakil Presiden Amerika Joe Biden, kandidat terkuat dari Partai Demokrat dalam pemilihan Presiden Nasional bulan November, mengatakan pandemi virus corona yang melanda Amerika kemungkinan akan memaksa perubahan signifikan atau penundaan konvensi pencalonan nasional partai yang dijadwalkan pada bulan Juli mendatang. Konvensi Nasional Partai Demokrat dan Partai Republik merupakan pesta 4 tahunan dari demokrasi Amerika, tetapi Biden mengatakan kepada jaringan televisi MSNBC Selasa malam bahwa sulit untuk membayangkan konvensi Demokrat yang dijadwalkan untuk pertengahan Juli di kota Milwaukee, Wisconsin akan berlangsung sesuai jadwal. Konvensi Partai Republik direncanakan akan berlangsung pada bulan Agustus di kota Charlotte di negara bagian North Carolina. Menurut pembatasan-pembatasan yang berlaku saat ini, pertemuan semacam itu tidak mungkin dilakukan. Para pejabat pemerintah dan kesehatan mengatakan kepada warga Amerika agar tidak berkumpul dalam kerumunan lebih dari 10 orang, dan polisi di sebagian komunitas telah menangkap para pelanggar. Negara bagian Louisiana tidak asing dengan bencana dan hilangnya nyawa secara tiba-tiba. Wilayah ini masih menderita bekas luka akibat badai Katrina tahun 2005, tumpahan minyak British Petroleum atau BP 2010, dan banjir besar di Baton Rouge tahun 2016. Kini wilayah itu menjadi hotspot atau pusat perbakan virus corona. Pada Selasa malam, negara bagian itu mencatat 5.237 orang terjangkit COVID-19 dan 2.039 kematian. Angka-angka itu diperkirakan akan melonjak lebih lanjut, sementara Gubernur John Bel Edwards baru-baru ini mengatakan Louisiana sedang mengalami tingkat pertumbuhan tercepat jumlah penderita virus corona yang dikukuhkan di dunia. Banyak kematian itu terjadi di kota New Orleans dan sekitarnya. Sementara pusat konvensi di kota itu diubah menjadi rumah sakit darurat dan pemerintah kota menunggu bantuan dari pemerintah federal, penduduk melihat persamaan dengan bencana pada masa lalu serta faktor-faktor yang membuat krisis ini unik dan baru.
The Voice of America.
Pemerintah Amerika mengatakan hari Rabu, wabah virus corona di Amerika telah menunda sidang pengadilan bagi migran non-Meksiko yang sedang menunggu di Meksiko. Departemen Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa persidangan akan ditunda hingga 1 Mei. Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump telah meningkatkan tindakannya terhadap pandemi dalam beberapa pekan terakhir karena infeksi baru telah melonjak di beberapa pusat perbakan di seluruh negeri. Sejak 2019, sekitar 60 ribu migran non-Meksiko, banyak di antara mereka pencari suaka, telah dikirim ke Meksiko untuk menunggu sidang pengadilan sesuai program pemerintahan Trump yang dikenal sebagai Protokol Perlindungan Migran. Kejuaraan tenis Wimbledon di London yang secara luas dianggap sebagai acara tenis utama dunia akan dibatalkan tahun ini karena pandemi virus corona. Dalam pernyataan hari Rabu, All England Tennis Club atau AALTC dan Komite Manajemen Kejuaraan itu mengatakan turnamen Grand Slam 2020 yang tadinya dijadwalkan tanggal 29 Juni hingga 11 Juli akan dibatalkan karena masalah kesehatan masyarakat. Kejuaraan ini akan diadakan tahun 2021. Ini akan menjadi pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Kejuaraan tenis Wimbledon telah dibatalkan. Pembatalan itu adalah yang terbaru dalam serangkaian acara olahraga besar yang dibatalkan atau ditunda karena pandemi, termasuk Olimpiade musim panas tahun ini di Tokyo, serta musim pertandingan sepak bola, baseball, dan bola basket profesional. Demikian berita dunia VOA dari Washington, saya Leona Triyono.
Amerika kini memiliki kasus COVID-19 tertinggi di dunia, dan banyak kalangan menilai hal ini tidak seharusnya terjadi. Mereka menyalahkan kepemimpinan Presiden Trump yang berubah-ubah dan meremehkan potensi krisis ini. Berikut laporan selengkapnya yang telah disiapkan oleh tim VOA. Pada permulaan tahun, media sudah sibuk membahas krisis virus corona di Tiongkok, dan intelijen Amerika sudah memperingatkan potensi krisis ini akan menjalar ke Amerika pula. Namun pada pertemuan di Davos pada tanggal 22 Januari itu, Presiden Trump tampaknya tidak bersedia berbicara terlalu banyak mengenai krisis yang sedang berkembang ini.
One person coming in from China and we have it under control. It's going to be just fine.
Ini terkait satu orang yang datang dari Tiongkok dan kami sudah mengendalikannya. Semuanya bakal beres. Menurut Maggie Haberman, wartawan New York Times, alasan ekonomilah yang membuat Trump enggan membahas isu ini.
Well, according to a number of people who were in contact with him, it was because he didn't want to rattle the financial markets.
Menurut sejumlah orang yang punya kontak dengan Trump, hal ini disebabkan Trump tidak mau pasar finansial menjadi goncang. Dia berharap situasi ini akan tetap terkendali. Dia berpendapat pasar saham harus tetap tertib karena ini merupakan senjatanya untuk meraih kembali kemenangan dalam pemilihan.
Beberapa hari sesudahnya, ketika semakin banyak kasus merebak di Tiongkok dan juga virus corona ini menyebar ke tempat-tempat lainnya di dunia, Presiden berubah sikap dan menghentikan penerbangan dari Tiongkok ke Amerika. Meskipun ini merupakan tindakan yang tepat, masalahnya, menurut Maggie Haberman, keputusan ini tidak dilengkapi dengan kebijakan menyeluruh untuk melawan perebakan COVID-19. Jadi, ini dinilai merupakan perlawanan yang setengah hati, bukan perlawanan oleh seluruh aparat pemerintahan. Menurut Maggie Haberman, selain tidak mengantisipasi keparahan krisis virus ini, di dalam Gedung Putih sendiri, suasananya sama sekali tidak kondusif bagi terselenggaranya kewaspadaan dan kesiagaan atas krisis ini.
We understand that a lot of folks in the National Security Council were taking it very seriously and that information had been passed to him.
Pemahaman kami adalah banyak orang di Dewan Keamanan Nasional menganggap hal ini serius dan informasi ini sudah disampaikan kepada Trump. Health and Human Secretary Alex Azar juga serius, tetapi tidak jelas apakah dia berbagi informasi ini dengan Presiden atau apakah dia diizinkan memberitahu hal ini kepada Presiden.
Kemudian Dr. Nancy Messonnier, Direktur dari The Center for the National Center for Immunization and Respiratory Diseases, di CDC, mengeluarkan peringatan yang tegas bahwa pandemi ini sudah dipastikan menjadi krisis yang parah di Amerika. Kini Presiden sadar, krisis virus corona tidak bisa diabaikan lagi. Kembali, Maggie Haberman.
And that was a big moment, because this task force that had been kind of diffuse and fighting with itself was for the first time being run from the White House.
Ini merupakan momen penting karena gugus tugas yang tadinya menyebar dan terlibat berbagai pertikaian di dalam untuk pertama kalinya dioperasikan dari Gedung Putih. Ini merupakan sinyal Presiden menganggap permasalahan ini serius. Jadi Mike Pence diberi kendali atas penanganan krisis ini selama 2 minggu.
Tetapi meskipun demikian, langkah ini sudah terlambat dan juga respons Gedung Putih tetap tidak 100%. Presiden Trump tampaknya tidak punya tekad kuat untuk menjalankan sebuah kebijakan penanggulangan krisis sampai tuntas. Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, VOA.
Belum ada vaksin untuk mencegah penyakit COVID-19 dan belum ada pengobatan khusus untuk menyembuhkannya. Tetapi para dokter mengatakan kita bisa melakukan hal-hal yang bisa menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan membantu agar terhindar dari virus tersebut. Berikut laporannya.
Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular utama Amerika, mengatakan dalam sidang dengar pendapat di Senat awal Maret, dengan cara sederhana, kita bisa meningkatkan kemungkinan terhindar dari virus corona serta virus lain seperti flu. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menganjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun secara menyeluruh. Kepada VOA, Dr. Abi Noya dari Alo Dokter menjelaskan cara mencuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO. Abi mengatakan apabila tidak ada air bersih dan sabun, bisa menggunakan penyanitasi tangan yang mengandung alkohol.
Menggosok-gosok tangan dulu dengan air dan sabun atau hand sanitizer tadi, kemudian dibersihkan bagian sela-sela jari tangan di sisi bagian luar dan dalam, jangan lupa kanan dan kiri. Baru habis itu untuk langkah keduanya, bersihkan bagian buku-buku jari dan punggung tangan, kanan dan kiri juga. Habis itu lanjut lagi dengan gerakan menggenggam dan membersihkan ibu jari dengan gerakan memutar. Nah, ini kanan kiri juga. Baru lanjutin lagi dengan membersihkan ujung-ujung jari. Caranya bikin gerakan kayak menguncupkan tangan gitu. Nah, ujung-ujung jarinya diusap ke telapak tangan sebelahnya pakai gerakan memutar. Nah, kalau udah ulangin lagi di sisi sebelahnya. Kalau udah, baru bilas dan keringkan sampai bersih.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO merekomendasikan untuk selalu mencuci tangan setiap kali usai menggunakan toilet, sebelum makan, dan setelah menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, setiap kali tangan kotor, dan ketika merawat orang yang sedang sakit. Jika tak ada tisu, batuk atau bersinlah ke bagian dalam siku. Dr. Ann Shukchat dari CDC mengatakan, apabila ada orang yang batuk di dekat kita, cairan virus corona bisa menyebar di udara. WHO merekomendasikan untuk jaga jarak sedikitnya 3 meter dari orang lain supaya tidak menghirup tetesan itu. Meskipun batuk bisa menyebar cairan sejauh 6 meter dan bersin sejauh 8 meter. Begitu terlepas di udara, virus bisa bertahan berjam-jam di dalam cairan atau di permukaan benda-benda ketika mendarat. Apabila melihat seseorang batuk, palingkan kepala atau seluruh tubuh dari orang itu. Kita bisa melindungi diri dengan menutup mulut dan hidung dengan kain atau tisu supaya tidak menghirup kuman orang lain. Juga hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut supaya virus tidak bisa memasuki tubuh.
Pembatasan sosial di tengah perbakan virus corona yang disuruhkan pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Amerika, berdampak pula kepada sektor olahraga dan kebugaran. Banyak sasana olahraga dan tempat kebugaran yang sepi atau bahkan tutup karena mengikuti kebijakan pemerintah. Setelah Gubernur Negara Bagian Maryland Amerika Larry Hogan mengimbau untuk menutup seluruh usaha yang tidak penting alias non-essential, Malik Basri terpaksa menutup sasana olahraga Capital Badminton Academy yang didirikannya. Sudah beroperasi sejak tahun 2016, Capital Badminton Academy memiliki lebih dari 100 murid yang berusia 5 hingga 70 tahun, yang kebanyakan adalah warga Amerika keturunan Tionghoa, India, dan Korea. Sebagai upaya untuk menjaga agar para muridnya tetap bugar, Malik segera mengadakan latihan dengan memakai aplikasi Zoom lewat online di internet. Latihan dibagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari kelas pemula hingga kelas mahir, meskipun memang harus beradaptasi dengan keterbatasan ruang gerak dan ketinggian ruangan.
Kelas 1 sampai kelas 4,
itu adalah beginner class kita. Jadi itu latihannya itu bisa melakukan dengan raket, jadi tidak sepenuhnya physical training, tapi juga bisa melatih footwork mereka juga. Jadi dua hal ini yang bisa kita tekankan ya, karena untuk beginner itu kan memang yang difokuskan itu lebih kepada contact points ya, cara-cara mereka memukul bola, terus body coordinations, terus habis itu timing dan segalanya. Jadi itu masih bisa dilakukan di rumah.
Tantangannya sekarang adalah untuk menjaga stamina dari para murid yang berada di tingkat mahir, di mana untuk pergi ke lapangan dan berlatih sudah tidak mungkin dilakukan. Yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan memberikan daftar latihan mingguan untuk memperkuat fisik, menjaga daya tahan tubuh, dan melatih gerak kaki.
Bukan lagi mengenai making a good progress, tapi how to maintain. Begitu.
Hal serupa juga dilakukan oleh Rini Marwini, instruktur yoga yang kini membuka kelas online sejak pusat kebugaran tempat ia bekerja di negara bagian Maryland ditutup. Karena sekolah juga ditutup, Rini lalu membuka kelas online untuk dewasa dan anak-anak. Salah satu kelasnya mengambil tema Kids and Parents atau anak-anak dan orang tua, di mana kelas online ini dilakukannya melalui Instagram Live atau aplikasi Zoom. Memang dengan melakukan latihan secara online ini ada tantangannya. Selain memang harus memiliki koneksi internet atau wifi yang kuat, kurangnya interaksi dengan partisipan terkadang menjadi kendala.
Cuman ya namanya juga lagi social distancing, jadi ya kita harus adapt lah ya, harus ke keadaannya gimana.
Dari Virginia, Dania Iman, VOA. In case you missed it.
In case you missed it, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat atau PERMIAS mendirikan Satuan Tugas atau Task Force untuk memberikan dukungan psikologis kepada para mahasiswa yang menjalani karantina mandiri di apartemen dan asrama kampus di seluruh Amerika di tengah pandemi virus corona. Ketuanya, Alvin Syah Pramono, mahasiswa Universitas Rutgers di New Jersey, menjelaskan lebih lanjut tentang COVID-19 Task Force berikut ini. Bersama saya, Vina Muptadi, inilah In Case You Missed It. Oke, Alvin, sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dulu kepada pendengar VOA In Case You Missed It.
Oke, so, hai semua pendengar VOA. Perkenalkan, nama saya adalah Alvin Syah Adityo Pramono. Biasa dipanggilnya Alvin. Saya berprofesi sebagai dokter dan saat ini saya sedang mengambil studi lanjut S2 di Rutgers Biomedical and Health Sciences di New Jersey. Saat ini saya menjadi ketua PERMIAS di New Jersey dan juga dalam kaitannya dengan wabah COVID-19, saya menjadi ketua tim Satgas COVID-19 PERMIAS Nasional dan juga bergabung dalam Satgas COVID-19 yang terafiliasi pada KBRI Washington DC.
Kita akan bahas lebih lanjut mengenai Satgas COVID-19 PERMIAS ini. Ini kapan dibentuk dan mengapa dibentuk?
Satgas PERMIAS Nasional ini awal mulanya tuh berawal dari pemikiran atau inisiasi dari teman-teman ketua PERMIAS wilayah East Coast. Jadi East Coast itu dari Maine all the way sampai South Carolina yang juga ternyata mendapat dorongan atau sambutan positif dari Pak Rizal Wirakara, Korpung Pensosbud Kajari New York, dan juga Pak Oki Anwar, Korpung Perlindungan WNI dari Kajari New York. Jadi kita bersinergi nih sebenarnya, teman-teman ketua PERMIAS di 15 states dengan Kajari New York. Nah, sampai akhirnya si COVID-19 ini jadi pandemi, ada pemikiran dari teman-teman juga, wah kalau yang di East Coast, kalau kita hanya ada di East Coast saja dan hanya ngurusin mahasiswa yang di East Coast, kasihan juga ke teman-teman yang ada di wilayah Midwest, Southwest, sama West Coast. Jadi harus ada juga yang take care dan memastikan kesehatan dan keselamatan mereka semuanya. Makanya akhirnya kami yang ada di East Coast ini naiklah ke level PERMIAS Nasional. Kita bentuk tim Satgas Nasional. PERMIAS Nasional.
Ini kapan mulai beroperasi?
Operasinya untuk Satgas PERMIAS Nasional itu mulai hari minggu lalu, tanggal 22 Maret.
Berapa orang yang terlibat dalam Satgas ini, Alvin?
Jadi tim saya itu ada 25 orang bersama dengan saya.
Ini semua mahasiswa di Amerika Serikat?
Yes, of course. Semuanya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Amerika Serikat.
Apakah mereka punya latar belakang seperti Alvin, ada latar belakang medis?
Enggak sih. Jadi kebetulan di dalam tim kami yang dokter itu ada bertiga. Lalu kita punya satu yang lagi sekolah nurse. Sisanya adalah gabungan dari teman-teman yang masih sekolah dan mereka bidangnya macam-macam. Ada data analisis, ada ekonomi, ada psychology, ada political science, gitu. Jadi buat kami, tim ini tidak harus datang dari medis semua. Karena permasalahan COVID-19 itu sebenarnya permasalahan yang butuh penanganan secara multidisiplin.
Kemudian, apakah Satgas ini memberikan semacam pelatihan atau counseling atau gimana?
Ya, jadi di dalam tim saya ini, tim kami ini ada 4 bagian, 4 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang promosi kesehatan. Itu diketuai oleh teman saya, Dr. Denita Utami, yang sedang studi di Columbia University. Bidangnya public health. Jadi mereka ini full atau fokus terhadap isu-isu atau mencari berita-berita terkini, baik itu berita di media, massa, ataupun berita, atau bentuknya artikel penelitian tentang COVID-19, dan meramu informasi ini supaya bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kita bikin nih guideline, kalau kamu sakit kamu harus gimana, siapa yang harus kamu hubungi pertama kali, lalu siapa juga yang kamu harus make sure apa aja yang harus kamu make sure, misalnya insurance-nya atau dan sebagainya dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya informasi tentang lockdown di mana, informasi tentang shelter in place seperti di beberapa tempat kan namanya bukan lockdown tapi shelter in place. Yang seperti itu. Lalu ada juga yang mereka lakukan adalah memberikan layanan. Kita akan membuka mulai hari ini layanan konseling teman sebaya. Jadi kayak peer volunteers gitu untuk memastikan kesehatan mental dari teman-teman. Jadi Permias Nasional ini di bawah tim Satgas telah memberikan health survey ini selama beberapa minggu ini. Dan dilihat dari tren yang ada, teman-teman tuh mulai mengeluhkan adanya permasalahan depresi dan kecemasan yang meningkat tinggi. Karena mungkin mereka harus stay di dalam kamar, yang biasanya mereka bisa ke kampus, mereka cuma di kamar aja gitu. Nah, kami mencoba untuk merekrut teman-teman yang bersedia menjadi volunteer, teman sebaya ini, supaya bisa memberikan counseling dan at least guidance lah kepada teman-teman yang sedang mengalami tekanan. Nah, bagi mereka yang telah menjadi volunteer, kami berikan pelatihan khusus yang hari Sabtu kemarin kami sudah lakukan via online. Itu kami mendatangkan para narasumber yang ahli di bidangnya. Jadi ahli psikologi perkembangan, ahli psikologi kesehatan, dan juga ahli psikologi sosial, serta seorang life coach, certified life coach, untuk memberikan tips and tricks, guidance, gimana caranya menjadi seorang konselor bagi teman sebayanya. Nah, berikutnya, ada teman saya juga yang di bidang kedua, itu namanya Dr. Aksa, dia dan Diandra. Mereka akan ngelit teman-teman di Satgas ini untuk reach out, dan melakukan pendataan bagi seluruh anggota Permias yang ada di Amerika Serikat ini. Jadi kita cek ada berapa mahasiswa di masing-masing Permias cabang, di masing-masing kota atau state, lalu adakah yang di antara mereka yang mungkin terkena COVID-19, atau misalnya adakah yang dari mereka yang misalnya kan stay di asrama, terus harus keluar dari asrama gitu, karena kebijakan kampus yang menutup asrama, lalu adakah dari mereka yang butuh tempat tinggal sementara, kayak gitu-gitu. Nah, ini dilakukan untuk reach out dan verifikasi sebenarnya berapa sih jumlah mahasiswa Indonesia yang saat ini masih di Amerika, dan tentunya harus masuk dalam pengawasan kami atau misalnya kita mencoba menjaga keselamatan dan kesehatannya mereka juga melalui pendataan ini. Nah, so far, ini hal yang cukup baik buat saya. Dari 50 state, kami sudah berhasil memverifikasi sekitar 3.200 mahasiswa Indonesia. Tepatnya sebenarnya 3.192 mahasiswa. Tapi data ini nih masih dinamis nih, akan bertambah terus. Karena officer-officer kami di tim Satgas ini masih terus melakukan penjangkauan untuk permias-permias yang sebenarnya selama ini ada. Tapi kok ternyata nggak terdata di Permias Nasional. Tiba-tiba tuh cari. Jadi kita minta setiap anak untuk setiap anggota Permias itu untuk reach out kanan-kiri ya, cari tahu gitu apakah ada Permias atau orang Indonesia di kampus lain atau di kampus-kampus yang dekat dengan kampus mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi kegiatan berikutnya yang kami lakukan melalui bidang 3 dipimpin oleh teman saya, Beryl Clarus Fransiguna dari Rhode Island. Dia itu melakukan yang namanya perlindungan anggota dan tindak lanjut. Jadi, salah satu programnya adalah melist out apa saja yang dituliskan atau yang menjadi masalah dari teman-teman Permias ini, lalu ditindaklanjuti dan dalam bentuk rekomendasi kepada kantor-kantor perwakilan seperti KBRI Washington DC ataupun KJRI di 5 wilayah lain di Amerika Serikat ini. Memberikan rekomendasi seandainya misalnya butuh bantuan apa, Jadi nanti kita rekomendasikan kepada KJRI tempat, mohon dibantu mahasiswa tersebut di daerah sini untuk diberikan bantuan tempat tinggal sementara, atau misalnya dicarikan tempat tinggal sementara, atau misalnya diberikan logistik, makanan, dan sebagainya. Nah, ada lagi yang kita kerjakan adalah health survey. Health survey ini merupakan form questionnaire screening penapisan gejala COVID-19 yang diberikan secara online. Kami berikan surveinya ini secara reguler setiap minggu. Teman-teman diberikan kesempatan mengisi satu kali setiap minggunya, mulai dari hari Senin sampai Jumat. Lalu hari Sabtu dan Minggu kami akan olah datanya, dan kami akan membuat pelaporan datanya itu dalam bentuk infografis di hari Minggu sore atau Senin paginya. Bidang yang terakhir adalah bidang 4 atau penyajian data dan hubungan masyarakat. Itu dipimpin oleh teman saya, Mbak Gresika Bunga, yang sedang studi di City University of New York. Jadi bidang 4 ini akan mengolah segala informasi yang diterima dari bidang 2 dan 3 dan melaporkan itu semua dalam bentuk rilis, lalu memberikan pemahaman. Sebenarnya data-data yang kami terima ini kan dalam bentuk angka. Buat saya yang penting adalah, what is the meaning behind the numbers? Angka boleh tinggi, tapi sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita menyikapi angka-angka ini. Gitu. Contohnya, kalau kita baca di media, yang namanya case fatality rate dari COVID-19 di Amerika Serikat ini sebesar 1,2%. Artinya apa sih? Sebetulnya itu memberikan gambaran bahwa dari 100 orang Amerika yang sakit COVID-19, ada satu yang meninggal. Kira-kira demikian untuk memberikan makna di balik angka yang muncul dari setiap data itu.
Saya tertarik untuk mengetahui lebih banyak mengenai konseling teman sebaya. Misalkan apabila saya seorang mahasiswi yang ingin melakukan konseling gitu, kemudian apa yang bisa saya lakukan, mekanismenya seperti apa, kemudian follow up-nya seperti apa?
Ya, jadi kalau konseling teman sebaya itu, pada dasarnya kami akan memberikan layanan, kita akan buka layanan konseling itu melalui aplikasi Zoom. Tapi sebelum kita melakukan aplikasi Zoom itu, star ini yang ingin melakukan konseling atau si kliennya ini harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftarannya melalui website signupgenius.com. Itu paling lambat dilakukan H-1 dari waktu konsultasinya. Nanti oleh oleh teman kami, Dr. Denita dan Mas Korwa, mereka akan meng-arrange jadwal konseling itu untuk hari berikutnya. Dan langsung memasangkan antara si kliennya dengan si volunteer, si teman sebaya ini. Nanti kalau misalnya udah mulai sesinya, biasanya satu sesi itu akan berlangsung sekitar 20 menitan. Jadi dalam satu hari, satu orang volunteer itu bisa menangani dua orang klien. Yang menjadi konselornya, itu sebetulnya kita bebaskan untuk teman-teman mahasiswa dengan latar belakang apapun. Tapi memang demand kita pada saat membuka pendaftaran relawan adalah mereka yang punya latar belakang atau at least sedang studi psikologi, psikiatri, social worker, atau juga bisa family specialist, ya, yang kira-kira seperti itu. Tapi kami juga membuka seandainya ada teman-teman yang ingin menjadi relawan yang tidak berasal dari bidang tersebut. Itulah mengapa kami sengaja membuatkan sesi khusus untuk seperti penyamaan persepsi melalui training yang kami lakukan hari Sabtu kemarin. Dan kami mengundang para ahli yang memang expert di bidangnya untuk bisa sharing tips and trick tersebut kepada kliennya nanti.
Apa catatan paling penting dari pelatihan hari Sabtu kemarin?
Ya, kalau ditanya catatan yang paling penting, intinya adalah kami tidak membentuk teman-teman menjadi seorang psikolog dalam waktu instan, tidak. Tapi at least kami menginginkan teman-teman untuk bisa menjadi pendengar yang baik, mencatat apa yang menjadi permasalahan dari si kliennya nanti, dan memberikan arahan atau direction yang fokus agar teman-teman ini benar-benar ketika mereka mendapat penyelesaian dari solusi gitu ya, itu bisa terakomodir semua permasalahannya, Mbak. Nah, dan yang terpenting adalah bahwa di sini diperlukan sense yang kuat mengenai support. Jadi support itu harus yang dipersepsi oleh orang yang dibantu. Bisa jadi ini kita sibuk membantu seseorang, tapi orang yang kita bantu tidak merasa dibantu. Jadi pastikan betul bahwa kalau kita ingin bantu orang, orang itu benar-benar merasakan bahwa kita sedang membantu dia. Lalu ingat, harus diingat bahwa bukan kita yang membuat keputusan, bukan kita yang memformulasikan atau mengidentifikasi, tetapi kita membimbing orang-orang yang kita bantu itu agar dia yang menyatakan dan mengevaluasi apa yang akan dilakukannya dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang terkait dalam kondisi COVID-19 ini.
Baik, terima kasih banyak Alvin Syah untuk ngobrol-ngobrolnya bersama In Case You Missed It VOA hari ini.
Oke, thank you.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau juga dengarkan melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Follow akun media sosial kami di Twitter, Instagram, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Dan follow juga podcast kami, VOA This Morning, dan In Case You Missed It, di Spotify, Apple, dan Google Podcast.